μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Γιατί είναι η ίδια περικοπή, μιλούμε για τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, εστιάζουμε κάθε φορά σε ένα συστατικό του καρπού, αλλά η επανάληψη πάντοτε μας βοηθάει και πάντοτε είναι χρήσιμη. Έτσι λοιπόν, θα σας καλέσω να ανοίξουμε στο πέμπτο κεφάλαιο και θα διαβάσω από το εδάφιο 16, θα διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση. Από τη Νέα Μετάφραση, από το εδάφιο 16. Μπορείτε να παρακολουθείτε, υπάρχει σελίδα για το ανάγνωσμά μας και μέσα στο έντυπο λατρείας. Ας ακούσουμε όμως το Λόγο του Θεού. Θέλω ακόμα να σας πω και τούτο. Να καθορίζει το πνεύμα τη διαγωγή σας. Και τότε δεν θα ακολουθείτε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας. Γιατί οι αμαρτωλές επιθυμίες είναι αντίθετες με το πνεύμα. Και φυσικά το πνεύμα αντίθετο με τις αμαρτωλές επιθυμίες. Αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο. Και γι' αυτό άλλωστε δεν κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Αν έχετε το πνεύμα για οδηγό, δεν είστε υπόδουλοι στο νόμο. Είναι ολοφάνερο ποια είναι τα αμαρτωλά έργα, τα έργα της σαρκός. Είναι η μοιχεία, η πορνεία, η ηθική ακαθαρσία, η εσχρότητα, η ειδωλολατρία, η μαγεία, οι έχθρες, οι φιλονικίες, οι ζήλες, οι θυμοί, οι διαπληκτισμοί, οι διχόνιες, τα σχίσματα, η φθόνη, η φόνη, οι μέθες, οι ασωτίες και τα παρόμοια. Παρένθεση. Λίγο εξομολογητική. Επειδή δεν έχω μετακομίσει το γραφείο ακόμη, όλο αυτό το διάστημα ζω χωρίς βιβλία. Δηλαδή, έχω κάποια βιβλία, αλλά ζω χωρίς βιβλία τα οποία χρησιμοποιώ για την προετοιμασία των μηνυμάτων. Και αυτό, ξέρετε, είναι λιγάκι μια πρόκληση και λίγο σε βοηθάει. Δεν θα το κάνω αυτό για το υπόλοιπο της ζωής μου, αλλά το να είσαι εσύ ο λόγος του Θεού και ένα ταμείο στο οποίο μπορείς να δεις που υπάρχουν λέξεις ή φράσεις, άλλα σημεία, είναι κάτι το οποίο μερικές φορές σου φαίνεται τρομακτικό να ετοιμάζεις κηρύγματα μόνο έτσι, αλλά ίσως είναι και πολύ χρήσιμο. Όμως την Παρασκευή που ήμουν στο βιβλικό σχολείο, έπεσα στον πειρασμό και λέω: για να ανοίξω και λιγάκι τα κομμεντέρι στα υπομνήματα στη Γαλάτας. Και βρήκα ένα υπόμνημα που έχει γράψει ο Αυγουστίνος πάνω στην προς Γαλάτας, το οποίο φυσικά είναι στα λατινικά το υπόμνημά του, αλλά βρήκα μια αγγλική μετάφραση. Και μου έκανε το εξής εντύπωση. Ο Αυγουστίνος δεν μπαίνει καθόλου στον κόπο να εξηγήσει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή δεν λέει αγάπη, για να μιλήσουμε για την αγάπη, χαρά για να μιλήσουμε. Αλλά ξοδεύει σελίδες με σελίδες να παίρνει ένα προς ένα τα έργα της σαρκός και να τα αναπτύσσει, να τα αναλύει διεξοδικά. Σου δείχνει λιγάκι κάτι για το που καμιά φορά βάζουμε την έμφαση. Είχε πολλά καλά ο Αυγουστίνος, αλλά γενικά μερικές φορές έδινε την έμφαση ίσως λιγάκι περισσότερο στην ενοχή, στην αμαρτωλότητα και όχι στη δικαιοσύνη στην οποία μας καλεί ο Θεός. Διάβασα και τα σχόλια του Λουθύρου, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Ο Λούθυρος νομίζω ότι ένα από τα πιο συγκλονιστικά του έργα είναι το υπόμνημά του στην προς Γαλάτας επιστολή, αλλά δυστυχώς δεν θα χρησιμοποιήσω κάποιες από τις σκέψεις του, γιατί θα ήταν ένα εντελώς διαφορετικό κήρυγμα που ίσως κάποια άλλη φορά θα το έχουμε. Λοιπόν, κλείνει η εξομολογητική παρένθεση. Πάμε λοιπόν τώρα στο εδάφιο 22. Αντίθετα με όλα αυτά, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια. Τίποτα από αυτά δεν καταδικάζει ο νόμος. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, καθώς έχουμε τον Άγιο Λόγο Σου μπροστά, Σου ζητούμε, Πατέρα, μέσα από Αυτόν, Εσύ να μας μιλήσεις και σήμερα το πρωί. Να μας φέρεις αντιμέτωπους, Κύριε, με τη δική Σου αλήθεια, με τα δικά Σου σχέδια. Και βοήθησε, Κύριε, με το δικό Σου το Πνεύμα, να αλλάξουμε και να γίνουμε αυτοί που Εσύ ποθείς να είμαστε. Στο όνομα του Υιού Σου τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Πολλές φορές η χριστιανική ζωή, έτσι τουλάχιστον όπως την καταλαβαίνουμε ή την ζούμε ή την μιλούμε σ' άλλους, μοιάζει σαν ένα αναγκαίο κακό. Σαν μια θεραπεία που πρέπει να υποστούμε γιατί θέλουμε να γίνουμε καλά και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Σαν μια εγχείρηση. η οποία ξέρουμε ότι είναι τρομακτική, ξέρουμε ότι είναι δυσάρεστη, απλά πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί ελπίζουμε μέσα από αυτήν τελικά να βγούμε καλά. Πάρα πολλές φορές λοιπόν έτσι σκεφτόμαστε, έτσι μιλούμε για τη χριστιανική ζωή, σαν ένα αναγκαίο κακό που πρέπει να υποστούμε, γιατί κάτι καλό μας περιμένει κάπου εκεί στο μέλλον. Όμως, όταν μπαίνουμε μέσα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης, ξαφνιαζόμαστε για το πόσο συχνά η Καινή Διαθήκη μιλά και χρησιμοποιεί την λέξη χαρά. Μιλά για την χαρά. Και συσχετίζει την εμπειρία της σωτηρίας με την λέξη αυτή, με την λέξη χαρά. Εγώ έμεινα έκπληκτος, πρέπει να σας πω. Πήρα λοιπόν το ταμείο της Καινής Διαθήκης, χαρά, αγαλίαση, ευφροσύνη, τρελάθηκα. Παντού, σε κάθε σελίδα σχεδόν θα έβλεγε κανένα, σε μέρη που ίσως δεν θα τα περίμενες. Ξανά και ξανά λοιπόν η χριστιανική εμπειρία περιγράφεται σαν μια εμπειρία χαράς, ευφροσύνης, αγαλίασης, το ακριβώς αντίθετο από αυτό, ξαναλέω, που πολύ συχνά εμείς νομίζουμε ή από την εντύπωση που εμείς δίνουμε. Δείτε για παράδειγμα, Λουκάς 15, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι πλημμυρισμένο από χαρά. Μιλάει εκεί για την εμπειρία της σωτηρίας και θυμάστε χρησιμοποιεί τις τρεις εκείνες εικόνες, η χαμένη δραχμή, το χαμένο πρόβατο, ο χαμένος γιος. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει στο εδάφιο 5. Αυτός που έχει χάσει το πρόβατο, όταν το βρει, εδάφιο 5, το βάζει χαρούμενος στους ώμους του, έρχεται στο σπίτι και προσκαλεί τους φίλους και τους γείτονες και τους λέει «Χαρείτε μαζί μου γιατί βρήκα το πρόβατό μου που είχε χαθεί. Σας βεβαιώνω πως έτσι θα γίνει χαρά στον ουρανό για την μετάνοια ενός αμαρτωλού». Δεν ξέρω αν βλέπετε πόσες φορές επαναλαμβάνεται η έννοια της χαράς. Έτσι. Χαίρεται που το βρίσκει, δεν του φτάνει να χαρεί μόνος του, καλεί κι άλλους να χαρούν μαζί του και γίνεται χαρά στον ουρανό. Η επόμενη παραβολή, η παραβολή της χαμένης δραχμής. Μόλις βρίσκει η νοικοκυρά τη δραχμή, εδάφιο 9, φωνάζει τις φίλες και τις γειτόνισσες και τις λέει «Χαρείτε μαζί μου γιατί βρήκα τη δραχμή που είχα χάσει. Σας βεβαιώνω πως το ίδιο χαίρονται οι άγγελοι του Θεού για την μετάνοια ενός αμαρτωλού». Χαρά! Χαρά γύρω μας, χαρά στον ουρανό για την σωτηρία ενός αμαρτωλού. Και όταν φτάνουμε στην παραβολή του ασώτου Υιού, διαβάζουμε μόλις ο πατέρας υποδέχεται τον χαμένο γιο πίσω, λέει εδάφιο 23, «Φέρτε το συντευτό μας χάρη και σφάξε το να φάμε και να εφρανθούμε». Γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε. Έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Και διαβάζουμε στο 32, όταν ο μεγάλος αδελφός προβληματίζεται με όλα αυτά που συμβαίνουν, λέει, εδάφιο 32, ο πατέρας, «Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Δεν ξέρω αν βλέπετε, αυτή η περικοπή ξεχυλίζει από χαρά. Η σωτηρία ενός αμαρτωλού είναι μια εμπειρία η οποία γεννά, προκαλεί τόση και τέτοια χαρά που φτάνει μέχρι πάνω στα ουράνια. Και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, σε μια άλλη παραβολή, στο κατά Ματθαίον, στο κεφάλαιο 25, στην παραβολή των ταλάντων, όταν επιστρέφει ο Κύριος και κοιτάζει τους δούλους του και τους περιγράφει τώρα την εμπειρία της σωτηρίας, χρησιμοποιεί μία φράση που ίσως την ακούσατε. Εγώ όταν ήμουν μικρός και μεγάλωνα στην Κατερίνη, ο Ποιμένας εκεί είχε τη συνήθεια σε μια προσευχή, δεν θυμάμαι σε ποια ακριβώς, μες στην λατρεία, να κάνει πάντοτε αναφορά στο «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης, πιστός εις τα πολλά θέλω σε καταστήσει, εισελθέ», αυτό είναι, «εις την χαράν του Κυρίου σου». Να τι πάνε να πει σωτηρία. Σωτηρία είναι ο Θεός με προσκαλεί να χαρώ μαζί του που με βρήκε. Συγκλονιστικό, δεν είναι? Σωτηρία είναι ο Θεός με καλεί να συμμετέχω μέσα στην εμπειρία της χαράς που νιώθει και αυτός και όλος ο ουρανός για το γεγονός της συμφιλίωσής του μαζί μου. Αυτή είναι η εμπειρία της σωτηρίας. Το ξαναλέω γιατί ίσως ακούγεται πολύ περίεργο και έξω από αυτό που εμείς θα περιμέναμε. Η σωτηρία είναι η πρόσκληση να μπούμε, εισελθεί στην χαρά, να μπούμε κι εμείς στο πάρτι του ουρανού, να μπούμε κι εμείς μέσα στην χαρά και στη γιορτή του ουρανού. Και γιατί γίνεται αυτή η γιορτή και η χαρά? Για μας. Για το γεγονός ότι ήμασταν χαμένοι και τώρα βρεθήκαμε. Αυτό είναι η εμπειρία της σωτηρίας. Και το ερώτημα είναι, γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε? Γιατί είμαστε έτσι όπως είμαστε. Γιατί, και αυτό είναι τεκμηριωμένο από έρευνες, οι νέοι που εγκαταλείπουν την Εκκλησία, σαν πρώτο λόγο για τον οποίο εγκαταλείπουν την Εκκλησία, λένε ότι είναι πάρα πολύ βαρετά τα πράγματα εκεί μέσα. Είναι ανιαρά. Μας κουράζουν. Γιατί? Ενώ η εμπειρία της σωτηρίας είναι μια εμπειρία να μπούμε μέσα στην χαρά που ο Θεός νιώθει για την χαρά που μας έχει καλέσει κοντά Του, που μας έχει βρει. Γιατί και η ζωή μας και η εμπειρία μας και το εκκλησιαστικό μας βίωμα είναι τόσο βαρετό. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Ένα γνωστό περιστατικό είναι αυτό που ο Σπέρτσον, ένας πολύ σημαντικός ιεροκήρυκας Βρετανός, συνήθιζε να λέει στους νέους ιεροκήρυκες, στους μαθητές του, τους έλεγε, όταν μιλάτε για τον ουρανό, το πρόσωπό σας πρέπει να λάμπει, πρέπει να είναι φωτεινό, πρέπει να έχετε ένα μεγάλο χαμόγελο, πρέπει να δείχνετε χαρούμενοι. Όταν μιλάτε για την κόλαση, απλά να είστε έτσι όπως είστε. Σκεφτείτε το λιγάκι. Γιατί λοιπόν, ενώ η εμπειρία της σωτηρίας είναι μια εμπειρία η οποία έχει να κάνει με την χαρά, πρέπει να ξεχυλίζει η χαρά. Και δεν μιλάμε για χαρά, καταλαβαίνετε, ελαφιά και επιπόλαια, αλλά μια αγαλίαση, μια εφροσύνη. Διαβάζουμε, θα μπορούσα να πάρω όλη την ώρα και να σας λέω περικοπές. Στο βιβλίο των Πράξεων διαβάζουμε ότι η πρώτη εκκλησία στο κεφάλαιο 2, μια λεπτομέρεια που δεν την τονίζουμε συχνά, σε αυτά τα οποία έκανε, λέει, και κάθε μέρα τρώγανε, πώς, εν αγαλιάσει. Δηλαδή, η ατμόσφαιρα που υπήρχε στις μαζόξεις τους ήταν η αγαλίαση, ήταν η χαρά. Υπήρχε χαρά. Γιατί λοιπόν από αυτό ήρθαμε σε αυτό. Σε αυτό που σήμερα είμαστε. Έτσι, σε κάτι το οποίο ξαναλέω είναι στέγνο, είναι βαρετό, είναι ανιαρό. Σίγουρα είναι αποθητικό. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε ακριβώς για αυτή την χαρά που λέει ο Παύλος ότι είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και θα ήθελα να δούμε τι είναι αυτή η χαρά για την οποία μιλάει εδώ ο Παύλος. Κοιτάξτε, την προηγούμενη Κυριακή πήραμε μια απόφαση ερμηνευτική και αυτή είναι να μην μελετήσουμε έτσι γενικά και αόριστα τα στοιχεία του καρπού του Αγίου Πνεύματος που αναφέρονται εδώ, αλλά να τα δούμε μέσα στο πλαίσιο της επιστολής. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι ο Παύλος διάλεξε αυτά τα 9 χαρακτηριστικά για να πει, ενώ θα μπορούσαν να υπάρχουν άλλα τόσα. Και βάλε. Γιατί είναι σημαντικά για τους ανθρώπους εκείνης της Εκκλησίας και για κάποιον λόγο ο Παύλος τα επιλέγει. Με άλλα λόγια είναι σημαντικό να δούμε μέσα στην περικοπή για ποια χαρά μιλάει εδώ ο Παύλος. Γιατί υπάρχουν πολλών ειδών για τα οποία μιλάει. Μιλάει για την χαρά μέσα στις θλίψεις. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Αν και είναι χαρά και αυτή. Μιλάει για την χαρά που γεννιέται από την ελπίδα. Δεν νομίζω ότι και εδώ είναι το θέμα. Αλλά μιλάει για μια άλλη χαρά που θα την όριζα ως εξής. Είναι αυτή η χαρά που είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, για τον οποίο μιλάει ο Παύλος, είναι ο ευνηδιασμός της χάρης του Θεού τη στιγμή της απόλυτης δικής μας απόγνωσης. Το ξαναλέω, θα το ακούσετε πολλές φορές. Η χαρά αυτή είναι το ξάφνιασμα της χάρης του Θεού τη στιγμή που είμαστε μέσα στην απόλυτη απελπισία και απόγνωση. Κοιτάξτε, μέσα στην επιστολή γίνεται μια ακόμη φορά αναφορά στην χαρά και στην εφροσύνη. Κεφάλαιο 4, εδάφιο 27. Κεφάλαιο 4, εδάφιο 27. Λέει σχετικά η γραφή. «Να χαίρεσαι, στήρα, εσύ που δεν γεννάς. Φώναξε και κράξε με χαρά, εσύ που δεν κυλοπονάς. Γιατί είναι περισσότερα της διωγμένης στα παιδιά παρά εκείνης που έχει τον άνδρα». Τι μας λέει εδώ? Μας λέει ότι η εμπειρία της χαράς, για την οποία μιλά, είναι εκείνη η χαρά, εκείνος ο ευνηδιασμός χαράς, που μια γυναίκα η οποία είναι στήρα, δεν μπορεί να έχει παιδιά, νιώθει όταν ξαφνικά μαθαίνει ότι θα γεννήσει. Αυτός ο ευνηδιασμός. Έτσι μοιάζει η χαρά του ανθρώπου της πίστης. Αυτή είναι η χαρά που είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτός ο ευνηδιασμός μπροστά σε καλά νέα, τα οποία δεν θα τα περίμενα ποτέ, τα οποία δεν βγάζουν νόημα μέσα στις συνθήκες της δικής μου ύπαρξης. Ο ευνηδιασμός της χάρης του Θεού πάνω στο έδαφος της δικής μου απογοήτευσης. Τώρα, η εικόνα αυτή στην οποία γίνεται αναφορά της στήρας που έχει περισσότερα παιδιά από την διωγμένη και όλα τα οποία διαβάζουμε εδώ, έρχεται από την Παλαιά Διαθήκη. Και δώστε με ένα λεπτό να σας θυμίσω λιγάκι την ιστορία. Είναι η ιστορία του Αβραάμ με τις δύο γυναίκες του, ας πούμε. Είναι η Σάρα, η γυναίκα του, η οποία είναι σε μεγάλη ηλικία, είναι στήρα, δεν μπορεί να κάνει παιδιά, και είναι από την άλλη πλευρά η Άγαρ, αν θυμάστε, η δούλη του, η οποία είναι νέα, είναι καρπερή, είναι ελκυστική και προφανώς μπορεί να κάνει παιδιά. Και το θέμα είναι ότι ο Αβραάμ πήρε την υπόσχεση του Θεού ότι θα έχει πολλούς απογόνους, αλλά αυτό δεν συμβαίνει και μέσα στην πορεία της ζωής του έρχεται αυτό το ερώτημα. Τι θα κάνω, με ποια γυναίκα θα ταυτιστώ? Με την Άγαρ που μου φαίνεται ελκυστική, που έχει προοπτικές, που έχει δυνατότητες, που βγάζει νόημα, ή με την Σάρα που δεν βγάζει κανένα νόημα, είναι στήρα, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά εκεί είναι που ο Θεός μου είπε να τον εμπιστευθώ, γιατί υπάρχει η υπόσχεσή του. Και ξέρετε, αυτό το δίλημα του Αβραάμ, με ποια από τις δυο θα ταυτιστώ, είναι το δίλημα που αφορά όλους μας. Όλοι μας μοιάζουμε, είτε με την Σάρα, είτε με την Άγαρα. Δηλαδή, είτε νομίζουμε ότι μπορούμε εμείς μόνοι μας να τα καταφέρουμε, με τα δικά μας έργα, με τη δική μας προσπάθεια, με τις δυνατότητες που εμείς έχουμε, με αυτά τα μέσα τα οποία είναι δικά μας, είτε λοιπόν συντασσόμαστε με την Άγαρ, είτε συντασσόμαστε με την Σάρα. Δηλαδή, φτάνουμε σε εκείνο το σημείο που λέμε «Δεν ξέρω, δεν έχω, δεν μπορώ». Και ξέρετε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αν υπάρχει μία προϋπόθεση για να γευθούμε σωτηρία και αληθινή χαρά, είναι να γίνουμε σαν την Σάρα. Να συνειδητοποιήσουμε δηλαδή την στηρότητά μας. Να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Δεν έχω την δυνατότητα. Δεν γνωρίζω το πώς. Και όταν ο Θεός έρθει στην ζωή μας και φέρει τη δική του σωτηρία, τότε η στήρα τι θα κάνει? Θα εφρανθεί, θα χαρεί. Είναι ο ευνηδιασμός που η χάρη του Θεού φέρνει στη ζωή μας τη στιγμή που έχουμε συνειδητοποιήσει και έχουμε έρθει αντιμέτωποι με την δική μας ανικανότητα και τη δική μας αδυναμία. Και δεν είναι μόνο η περίπτωση της Σάρας, η περίπτωση της στήρας που είναι το πλαίσιο για την χαρά. Υπάρχει μια άλλη ιστορία και αυτή δύσκολη περίπτωση. Στο βιβλίο των Πράξεων διαβάζουμε για τον Ευνούχο, για έναν Ευνούχο. Και διαβάζουμε στο 8ο κεφάλαιο ότι υπήρχε ένας Ευνούχος από την Αιθιοπία, ο οποίος είχε πάει στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει και επιστρέφει και είναι πάνω στο άρμα του και στην άμαξά του και εκεί τον συναντάει ο Φίλιππος και του μιλάει για τον Χριστό, του μιλάει για το Ευαγγέλιο και ο Αιθίωπας εκείνος ο Ευνούχος δέχεται αυτά τα καλά νέα, βλέπει νερό, λέει τι με εμποδίζει να βαπτιστώ, βαπτίζεται και διαβάζουμε, κοιτάξτε πώς καταλήγει η αφήγηση, Πράξεις κεφάλαιο 8 εδάφιο 39, μετά που φεύγει ο Φίλιππος, ο Αιθίωπας «Επορεύωτο την οδόν αυτού χαίρον». Επορεύεται την οδόν αυτού χαίρον. Από πού προέκυψε αυτή η χαρά? Τι είναι η χαρά στη ζωή του Ευνούχου? Είναι ο ευνηδιασμός της χάρης στην εμπειρία της δικής μας αδυναμίας και ανικανότητας. Δείτε μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Από πού γυρνάει ο Ευνούχος? Είχε πάει, λέει, στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει. Ξέρετε τι λέει το βιβλίο του Δευτερονομίου κεφάλαιο 23? Ότι στο ναό μέσα απαγορεύεται να μπεις αν είσαι ξένος, Αιθίωπας, δεύτερον, Ευνούχος. Κανένας ξένος και κανένας Ευνούχος ποτέ δεν θα μπει στο ναό. Και έχεις αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος πήγε στην Ιερουσαλήμ να προσκυνήσει και φανταστείτε ότι πήγε μέχρι εκεί αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να μπει μέσα στο ναό. Βρίσκεται λοιπόν και αυτός μέσα στα δικά του αδιέξοδα, μέσα στη δική του αδυναμία και αυτός βιώνει μια εμπειρία στηρότητας και έρχεται το Ευαγγέλιο και όταν έρχεται το Ευαγγέλιο της αποδοχής του Χριστού, τι γεννά αυτό? Γεννά χαρά, χαρά. Γιατί τι είναι η χαρά? Η χαρά είναι ο ευνηδιασμός της χάρης του Θεού την ώρα της δικής μας αποτυχίας. Και ξέρετε, αν αυτό είναι η χαρά για την οποία μιλάει εδώ Αυτό εξηγεί τον λόγο για τον οποίο υπάρχει τόσο λίγη χαρά μέσα στις εκκλησίες μας. Το πρόβλημά μας είναι ότι πολύ λίγοι από εμάς νομίζουμε ή πιστεύουμε ότι δεν ήμασταν τίποτα παραπάνω παρά μία στήρα γυναίκα ή ένας ευνούχος αιθίωπας. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι ιδιαίτερα όσοι έχουμε μεγαλώσει μέσα στις εκκλησίες ή είμαστε τέλος πάντων θρησκευόμενοι, πιστεύουμε ότι είμαστε κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο από την στήρα Σάρα ή από τον ευνούχο αιθίωπα. Έτσι λοιπόν τα καλά νέα είναι καλά νέα, δεν λέω, αλλά μοιάζουν, ας το πούμε, πες πως έχεις 5 κόκκινες γραβάτες και σου δίνει κάποιος δώρο μία 6η κόκκινη γραβάτα. Τι κάνεις, τι παίρνεις την κόκκινη γραβάτα, χαμογελάς έτσι ευγενικά, λες ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν κάνεις και τρέλες, δεν χοροπηδάς, γιατί έχεις 5 κόκκινες γραβάτες, δεν σου κάνει δά και τόσο μεγάλη χάρη. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, βλέπετε. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν νιώσουμε ποτέ σαν την στήρα γυναίκα που προσπαθεί και πια νιώθει να είναι 90-100 χρονών και να έχει περάσει το τρένο και να έχουν τελειώσει όλοι και ξαφνικά κάποιος να της λέει θα γεννήσεις παιδί και ξεσπάει με χαρά. Δεν χρειάζεται να της πηξείς εδώ πέρα, πρέπει να χαρείς, Ξεσπάς με χαρά, γιατί η σωτηρία είναι ο ευνηδιασμός της χάρης του Θεού στο έδαφος της δικής μας αποτυχίας. Είναι σαν τον ευνούχο που λες, τι γίνεται τώρα. Ξέρετε, και η εικόνα της στήρας και η εικόνα του ευνούχου έρχονται, ξέρετε από πού. Από τον Ισαΐα. Και οι δύο αυτές οι εικόνες. Στο βιβλίο του Ισαΐα, μια γυναίκα προσπαθεί να γεννήσει. Αν πάρουμε το βιβλίο του Ισαΐα, θα δούμε ξανά και ξανά. Τις έχω τις περικοπές. Για παράδειγμα, κεφάλαιο 26, εδάφια 17 και 18. «Ως έγκυος γυνή, όταν πλησιάσεις την γέναν κυλοπονή, φωνάζουσαν της πόνης αυτής, ούτως εγίναμεν ενώπιον σου, Κύριε». Ακούστε. «Συνελάβομεν, εκυλοπονήσαμεν, πλην ως να εγεννήσαμεν άνεμον. Αέρα κοπανιστό γεννήσαμε. Ουδε μίαν ελευθέρωσιν κατορθώσαμε εν τη γη, ουδέ έπεσαν οι κάτοικοι του νόμου». Μια γυναίκα η οποία προσπαθεί να γεννήσει και δεν μπορεί να γεννήσει. Ισαΐας 37, εδάφιο 3. «Και είπων προς αυτόν, ούτω λέγει ο Εζεκίας, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας η ημέρα αυτή, διότι τα τέκνα ήλθον εις την ακμή της γένας, πάει το μωρό να γεννηθεί, πλην δύναμις δεν είναι εις την τίκτουσαν, και όμως δεν μπορεί να το σπρώξει και να το βγάλει το μωρό». Ξανά και ξανά μέσα στο βιβλίο του Ισαΐα έχουμε μια γυναίκα που πάει να γεννήσει και δεν μπορεί να γεννήσει και καταλήγει πάντοτε σε αποτυχία. Και έρχονται τα καλά νέα. Έτσι, εφράνθητη στήρα. Γιατί θα γεννηθούν τέκνα. Ποιος θα το κάνει, όχι εσύ. Ξέρετε, η ιστορία του ανθρώπου, όσοι έχετε δει γένα από πρώτο χέρι, νιώθετε εκείνη τους παλμούς της γυναίκας, σαν να σε αυτό το σμπρώξε. Η ιστορία του ανθρώπου είναι αυτή η εικόνα. Ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί, αγωνίζεται, σμπρώχνει, πας και κάτι γεννηθεί και δεν καταφέρνει ποτέ του τίποτα. Και μέσα στο έδαφος της ανθρώπινης αποτυχίας φανερώνεται και μας ευνηδιάζει η εισβολή της χάρης του Θεού. Και τότε το συνέστημα το οποίο γεννιέται είναι χαρά. Ο Ισαΐας μιλάει και για τους ευνούχους. Καταλήγει το κεφάλαιο 39 του πρώτου μέρους του βιβλίου με τους νέους που θα συρθούν στην Βαβυλώνα και λέει κάποιοι από αυτούς θα γίνουν ευνούχοι. Και μετά τελειώνει η αιχμαλωσία, γυρνάνε όλοι πίσω. Και ξέρετε, για πάρα πολλούς Ισραηλίτες η εξορία ήταν ένα κακό όνειρο που ήρθε και πέρασε. Και τώρα πάλι είμαστε πίσω, έχουμε το χωράφι μας, έχουμε το σπίτι μας, εντάξει, ξαναξεκινάμε τη ζωή μας. Δεν μου λέτε τι γίνεται με τους ευνούχους. Αυτός λοιπόν που γύρισε πίσω, τι γίνεται με αυτόν. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η χάρη του Θεού που αποκαθιστά. Και έρχεται το βιβλίο του Ισαΐα και λέει, και εσύ που είσαι ευνούχος, μη λες πως είμαι ένα δέντρο ξερό. Γιατί θα σου δώσω όνομα από γόνους. Θα τους γράψω πάνω στη λευκή πέτρα, μέσα στο ναό. Θα γραφτεί το όνομά σου. Αυτό λέει ο Ισαΐας. Όχι απλά θα επιτραπεί να μπεις μέσα στο ναό. Δηλαδή το Δευτερονόμιο σου λέει ότι καν θα πατήσεις μέσα στο ναό. Τώρα λέει το όνομα των απογόνων σου θα γραφτεί πάνω στο ναό. Ευνηδιασμός της χάρης του Θεού, της μεγάλης ανατροπής. Τι είναι η χαρά, εφράνθητη, τι είναι η χαρά. Η χαρά είναι ο ευνηδιασμός της χάρης του Θεού. Και ξαναλέω, το πρόβλημά μας, το δικό μας το πρόβλημα, για όσα από εμάς είμαστε χρόνια μέσα στις εκκλησίες, είναι ότι δεν νιώσαμε ποτέ σαν την στήρα γυναίκα ή σαν τον ευνούχο άνδρα που λέει «Και τώρα τι γίνεται, δεν γίνεται, φτάνω στα διέξοδα». Το πρόβλημα είναι ότι πάντοτε πιστεύαμε ότι τέλος πάντων και εγώ καλός είμαι. Το πιο δύσκολο πράγμα να δείξεις έναν άνθρωπο είναι ακριβώς αυτό, ξέρετε. Πήγαινε έξω να μιλήσεις για τον Χριστό. Καλά θα σου πούνε, αλλά πες ότι είσαι αμαρτωλός. Εκεί σκαλώνουν όλα. Εκεί τελειώνουν όλα. Το πιο δύσκολο πράγμα, ιδιαίτερα στον Έλληνα, που έχει γαλουχηθεί μέσα σε ένα περιβάλλον που πολλές φορές υπάρχει μια εθνική υπερηφάνεια και μια θρησκευτικότητα, η οποία πολύ εύκολα σου λέξει τι, αν ανάψει ένα κερί, αν κάνει τέλος πάντων πέντε καθήκοντες, είσαι εντάξει. Το ίδιο υπάρχει και μέσα στις δικές μας εκκλησίες, εντάξει. Είναι πολύ δύσκολο. Το πιο δύσκολο είναι να του πεις, ξέρεις κάτι, δεν είσαι τίποτα παραπάνω από μια στήρα γυναίκα και έναν ευνούχο άνδρα. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, θα μπορέσουμε ποτέ να χαρούμε αυτή την χαρά. Πολλές φορές απορούμε με αδέλφια μας σε άλλες εκκλησίες που βλέπουμε έτσι έναν ενθουσιασμό στη ζωή τους και στον τρόπο λατρεία τους ακόμη. Φαίνεται οι άνθρωποι αυτοί έτσι ότι έχουν ένα ξέσπασμα, ένα ξεχύλισμα χαράς. Και πολλές φορές λέμε συναισθηματισμός και μπορεί να είναι, αλλά ξέρετε επίσης τι είναι, ότι οι άνθρωποι αυτοί ακόμη θυμούνται. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν ήμουν τίποτα παραπάνω από μία στήρα γυναίκα, έναν ευνούχο άνδρα. Και η χάρη του Θεού εισέβαλε στη ζωή μου και όλα τα οφείλω στην χάρη του και με φνηδίασε αυτή η μεγάλη ανατροπή. Η ανατροπή που δεν την περίμενα, δεν την πρόσμενα ποτέ στη ζωή μου. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό το ξεχύλισμα και το ξέσπασμα χαράς. Ξέρετε τι έχουμε γίνει? Έχουμε γίνει σαν τον μεγάλο αδελφό της παραβολής του ασώτου Ιού, που έχει ξεσυνηθίσει να ακούει τον ήχο της γιορτής. Δεν ξέρω αν προσέχετε στην παραβολή. Διαβάζουμε. Λέει εδάφιο 25 Λουκάς 15, ο μεγαλύτερος γιος του βρισκόταν στο χωράφι και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Είμαστε τόσα χρόνια ευαγγελικοί που ξεχάσαμε τον ήχο της γιορτής. Το ξεχάσαμε. Ακούμε, λέμε, τι είναι αυτό το πράγμα, τι έγινε. Ξεχάσαμε τι πάει να πει. Η στήρα γεννάει παιδί και γίνεται χαμός, γιορτή. Το ξεχάσαμε. Χαρά είναι ο ευνηδιασμός της χάρης του Θεού μέσα στο έδαφος της δικής μας αποτυχίας. Αλλά είπα αρκετά για όσους από εμάς είμαστε χρόνια μέσα σε εκκλησίες. Ίσως να βρίσκονται ανάμεσά μας και πιστεύω πως βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν την χαρά. Εμείς την χάσαμε ή την ξεχάσαμε κάπου και πρέπει να την ξαναβρούμε. Αλλά ίσως υπάρχουν κάποιοι που ψάχνουν να βρούνε την χαρά. Και ξέρετε, πάντοτε η άγαρ είναι μια πολύ ελκυστική επιλογή. Δηλαδή το να ταυτιστείς με αυτή τη γυναίκα, έτσι, την ικανή, την καρπερή, την όμορφη, την σφριγιλή, την νέα, την γεμάτη δυνατότητες, την γεμάτη με πρόπτικες. Όλοι θα θέλαμε να μοιάζαμε σαν την Άγαρ. Γιατί αυτό μας κολακεύει. Μας κολακεύει. Και προσπαθούμε μόνοι μας. Και αγωνιζόμαστε μόνοι μας. Και ψάχνουμε την μία ειδονή, την άλλη απόλαυση. Όμως, αν είμαστε τίμοι και ειλικρινείς, θα συμφωνήσουμε με τα λόγια του C.S. Lewis, του γνωστού αυτού χριστιανού στοχαστή. Κάποια από τα βιβλία που έχω μαζί μου είναι βιβλία του C.S. Lewis, που λέει τα εξής, ότι όλες αυτές οι απολαύσεις, μέσα στην αυτοβιογραφία του το λέει αυτό, ήταν στιγμιές αναλαμπές, δευτερόλεπτα χρυσόσκονης, σκορπισμένα σε μήνες σκουριάς, που σε μια στιγμή τα καταπίνει η παλιά γνωστή ρυπαρή άπελπης ανία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο τίτλος στο βιβλίο αυτό του C.S. Lewis που περιγράφει την αυτοβιογραφία του και τη μεταστροφή του στον Χριστό, ο τίτλος του είναι «Ευνηδιασμένος από τη χαρά». Ευνηδιασμένος, πώς σώθηκες, εισέβαλε η χαρά στην ζωή μου. Αυτή την φράση διάλεξε για να περιγράψει την εμπειρία της μεταστροφής του. Άσε τον Θεό να σε ξαφνιάσει. Άσε τον Θεό να σε ξαφνιάσει. Και για μας που χρόνια καθόμαστε και έχουμε ξεχάσει τον ήχο της γιορτής, τον ήχο της γιορτής και της χαράς μες στην επιστροφή του αμαρτωλού, ας ξαναθυμηθούμε και ας ξανασυγκλονιστούμε μέσα από αυτόν τον ευνηδιασμό της χάρης του Θεού μέσα στο έδαφος της δικής μας αποτυχίας. Ήθε το Πνεύμα του Θεού να ξαναφέρει την χαρά στη ζωή μας. Αμήν.